Vidzemes olimpiskajā centrā tobrīd tūts sāksies treniņš vienai no puišu grupām.
Prieks viss atkal redzēt. Mums ir jauns arī komandas vietas. Gustavs, jā, neatražojam, cienam, uzņemam komandā.
Nodarbību vada treners Roberts Liberts.
Šī pēc vasaras ir pirmā nodarbība mums. Noilgojušies pēc basketbola.
Tā ir, ka noilgojušies?
Jā!
Pirms sāksies nodarbība aprunājos ar puišiem, vai tiek sekots līdz lielajam basketbolam, un kādas ir jauno basketbolistu emocijas, vērojot spēles.
Mēs ar mammu visbiežāk braucam uz Valmieru uz fanu zonu, un tur mēs ar draugiem skatāmies, jā, pēdējās minūtes katru pie katra punkta, tur bļauj visi.
Nu, es skatos televizorā un arī bļauju. Nu, jau labi spēlēju, metu daudz trīņus. Emocijas jau bija liels.
Tu vēl liels izaugs arī gribētu, tā kā Bertāna spēlē?
Jā, es gribētu. Viņi tiešām labi spēlē, un tad es gribētu arī.
Tas sasniegums tiešām ir lielisks, fenomenāls. Ļoti grūti valdīt, varētu teikt, brīžiem pat asteras. Jā.
Savas emocijas vērojot līdzšanajās spēles, neslēpja arī bijušais Latvijas izlases spēlētājs un treners, tagad Bertāna Valmieras basketbola skolas vadītājs Arnis Vecvagars.
Dod tādu pacēlumu, īpaši tā kā pats esmu saistīts ar basketbolu šo spēli, jā, protams, man ir dubults prieks par to.
Šī skola var teikt, ka ir Vidzemes reģiona basketbola centrs un viens no lielākajiem centriem arī Latvijā. Tajā ir ap 350 audzēkņu. Arnis Vecvagars ieskicē arī skolas pamatuzdevumus.
Primāri tas ir, protams, nodrošināt labus apstākļus par labiem kvalitatīviem izglītotiem treneriem. Ja, tas mums ir primārais. Tātad mēs dodam iespēju bērniem komfortablos apstākļos, labu speciālistu vadībā sportot, kustēties, iemīlēt kustīgu dzīvesveidu. Turklāt, ja kāds no viņiem izaugs par labu vai lielisku basketbolistu, mēs tikai priecāsimies.
Skolā būtiski ir ne tikai treniņi, bet arī tas, lai audzēkņi apgūtu kvalitatīvu izglītību. Viens, kas arī atšķir Bertānu Valmieras basketbola skolu no citām sporta skolām, kur apgūst šo sporta veidu, ir tas, ka skola ir saistīta ar brāļu Bertānu vārdu, un ne tikai vārdu, jo brāļi dod arī reāli ieguldījumu, piemēram, vasarās tās ir brāļu Bertānu meistarklases basketbolā.
Mūsu tas pluss ir šī ļoti ciešā sasaiste ar mūsu šā brīža, var teikt, vienā no spilgtākajām Latvijas basketbola zvaigznē. Viņi ir ļoti ieinteresēti šī skolas attīstībā, jā, paši piedalās šim meistarklasēm. Es domāju, ar katru gadu šis viņa klātbūtnes efekts būs arvien lielāks, jo nav noslēpums, ka viņiem jau arī jau ir pār 30, tā karjera vairs nav, varbūt tās tur mūžīga. Jā. Tā kā es domāju, ka mēs viņus redzēsim viņu iesaisti arvien regulārāk un biežāk.
Neliels ieskats, kā pēc šovasar notikušajām meistarklasēm brāļi Dāvis un Dairis Bertāni pamatoja, kāpēc tās ir vajadzīgas jaunajiem basketbolistiem un arī viņiem pašiem.
Tas ir super svarīgi mums, ka mēs kaut kādā veidā varam Valmieras novadam un no kurienes mēs nākam dot apakaļ un censties palīdzēt jaunajiem basketbolistiem.
Vēl klāt arī, protams, tā ir tāda iespēja viņiem nedaudz citā gaisotnē 5 dienas vēl kopā ar mums pie viena arī tiem treniņiem.
Mēs mēģinām iesaistīties treniņos, būt ar viņiem kopā, nevis tikai stāvēt malā un skatīties, ja, un tas no pieredzes sakot, tas ir tas, kas viņiem īstenībā visvairāk patīk.
Taujāts par to, vai mūsu basketbolam būs perspektīva jaunā maiņa, Arnis Vecvagars viennozīmīgi atbild jā. Bet, protams, ne jau vienmēr viss būs gludi un būs tikai uzvars. Taču šī brīža uzvars pasaules kausā nenoliedzam ir motivējošs jauniešiem.
Latvijā vienmēr mīlējuši basketbolu, mīlējuši, jā, un jaunieši, kā jūs redzat, nāk, trenējās, piesakās vienmēr pēc šādiem te panākumiem, jā, lielākiem vai mazākiem, ja kad parādās mums kāds augsts klases spēlētājs, kā brāļa Bertāna gadījumā vai Purziņa gadījumā, jā, uzreiz ir jūtams šī te tendence, kad bērni piesakās vairāk, ir šis te intereses vilnis. Domāju, ka viņiem parādās sportā dzīvē tāds mērķis, uz ko tiekties, tas tikai pozitīvi. Droši vien, ka vaig tas ceļa zīmes, ja tās zvaigznes sākam sekot.
Cik daudz uzsākt trenēties basketbolā, būs motivējušs uzvars pasaules kausā, to radīs laiks, jo uzņemšana skolā vēl turpinās. Gunta Matisona, Latvijas Radio Vidzemē.